Para pamirsa ingkang sinisyaning Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Bingah kula saged pinanggih kalian panjenengan para pamirsa. Langkung-langkung saben-saben menika kula pikantuk serat nggih. Menika serat saking Pak Dwianto nggih. Wah. Tesuni Pak Dwianto, saya nggih serat panjenengan sampun kula tampi nggih. Makaten nggih jenengi seduluran panjen kabar kinabar nggih panjenengan binerkahan dening Gusti lajeng cepet-cepet kintun serat nggih niki jenengipun sae sanget pasedherekan ingkang kados makaten menika. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani panjenengan wonten ing acara menika badhe kula dherekaken sinau pangandikanipun Gusti nggih saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lah samenika wonten ing pepanggihan menika sampun dumugi ing mustikaning kidung utawi kidung agung bab setunggal nggih mangke badhe kita waos saking pundi lan sameneika panjenengan saged menika mbikak pangandikanipun Gusti menika menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci nggih mekaten. Nah para pamirsa pengajeng-ajeng kula saking studio panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan tansah cecaketan kalian Gusti. Nah para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki kintenipun pepanggihan kita menika saestu wonten mupangatipun kangge panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ngringkes menapa ingkang dipunaturaken ing pepanggihan kepengker menika sae ngaten salah setunggal sederek sanjang kalian kula. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak gambaran ingkang dipun paringaken priyantun ingkang nyerat mustikaning kidung menika. Bilih mboten wonten setunggal tiang kemawon ingkang mlebet pangayunanipun Gusti Allah ingkang suci tanpa tutup kayak tosan Sang Kristus. Mangkaten nggih. Tasih kemutan menika. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan nggih kula pikanto serat salah satu galipun sedherek ingkang mboten purun dipun sepet naminipun piyambakipun sakmenika ngalami kelumpuhan nggih, mboten saged dateng pundi-pundi. Piyambakipun namung wonten griya piyambak kasepen nggih. Para pamirsa kita ndongaaken dere-dere kita ingkang ngelampai gesang ingkang kados makaten menika sepatus dipun kiyataken lan pangandikanipun Gusti menika saged dados kegiatan ing batin manahipun awit lelampahan menika kedah dipun lampahi lan saged tabah. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula sami manembah dumateng paduka kalau kemutan sederek-derek kawula ingkang samenika mboten saged kesah saking paturuan. Kawula nyuwun supados Gusti mitulungi berkahi menawi panji Gusti ngersakaken nyarsakaken ing wanci menika monggo Gusti paduka sarasaken. Nanging langkung saking menika kawula nyuwun batin manahipun paduka kiyataken Gusti lan paduka anyaraken ing saben dintenipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing mustikaning kidung bab setunggal kados ingkang kula aturaken kala wau. Nanging sadaringipun monggo kita sekedhik ningali ayat sadaringipun inggih menika mustikaning kidung ayat 8 bab setunggal. Kita langkung kathah ngadili sinten kemawon ingkang wonten ing sakiwa tengen kita tinimbang nangkletaken kalenggahan tiyang sanes ing salebetipun Sang Kristus. Langkung sae kita mapanaken badan piyambak minangka mendanipun Gusti. Nah, ngaten nggih. Inggih menika ingkang kedah kita gatosaken. Aja mung ngadili tok, nggih. ora nakokke kalungguhane ana ing Sang Kristus. Langkung saya menawi kita menika dados mindhanipun Gusti ingkang tulus ngaten nggih. Nah, kula badhe maosaken Sang Pangin paling jawaban perkawis menika. Ayat 8. Duh wanita kang sulistyo dhewe ana ing satengahing para wanita menawa kowe durung sumurup ngetutna tapak-tapake wedhus lan anguna tempe-tempemu ing sacedhaking pakemane para pangon. Kados mekaten menika jawaban Gusti Yesus dumateng kita satunggal teolog maratelaken mekaten. Nyawaku uga dingon. Kumpulan wedhus kang dingon panjenengane kanthi pikiran tembung-tembung lan tumindak. Ora-ora iku pangandikan Paduka kalisih rahmat Paduka nyugihake samukawis papan. Para pamirsa, kita kedanyukani nedha saking pangandikanipun Gusti lan kita kedah martosaken pangandikan dumateng sedaya tiyang. Penganten Sang Kristus ingkang dipun sandingaken kalian panjenenganipun ing satunggalipun wekdal benjang. Kedah martosaken pangandikanipun Gusti wekdal menika. Minangka badan tiyang pitados kita gagal nindakaken. Salajengipun dipun ngendikaken menawa kowe durung sumurup. Wonten kathah perkawis ingkang boten gadah jawaban. Wekdal tasih dados pendhita nem-neman kula nyobi pados jawaban atas samukawis. Kulo nampeni pitutur ingkang sae. Aja ngejarake kang ora kok ngerteni ganggu, apa kang kok ngerteni? Kadang kulo. Menapa panjenengan mangertos Sang Kristus sedo kangge dosa panjenengan? Menapa panjenengan mangertos menawi panjenengan kumandel dumateng panjenenganipun? Menapa panjenengan ngendhelaken panjenenganipun? Panjenengan saged matur. Aku ngerti panebusku kang gesang. Ayub 19 ayat selangkung. Panjenengan saged sanjang, aku ngerti marang sopo aku percaya. Panjenengan saged ndasari saking 2 Timotius 1:12. Paulus saged meratila akhir menika nanging kula mboten mangertos menapa Paulus sanjang bilih piyambakipun mangertos sedaya wucalan pemilihan. Dados sampun ngejaraken menapa ingkang mboten kita mangertos ngganggu menapa ingkang mboten kita mangertosi inggih menika ingkang pangen ngendikaken dumateng perawan menika mboten sisa bingung kegaitan menapa ingkang panjenengan mboten mangertos panjenengan kedah sampun mantep bilih panjenengan sampun nyukani nedha mendo-mendo panjenengan inggih menika tanggal jawab panjenengan. Kateng kula wonten wanita ingkang namung saged leson ing papan patileman ingkang mirengaken giaran kula menika. Piyambakipun asring SMS, nyuwun supados anggenipun kula mucal kitab menika radialon. Gitu. Awit piyambakipun kepingin ngelaraken pangandikan menika dumateng tiyang sanes, kula yakin piyambakipun kata bingung kegaitan kata perkawis lan kata pitakiran kegiatan menapa ingkang mboten dipun mangertos. Nanging sinau so kados makaten wanita menika mboten nate tanglet ing serat-seratipun utawi ing SMS-ipun. Piyambakipun nyisihaken wekdalipun kangge martosaken pangandikanipun Gusti, inggih menika pasipun ingkang dipun ngandikaken pangen dumateng prawan menika. Pangen menika ngendika, "Kowe ora perlu ngerti bab wedhus-wedhus kang liya. Wene mangan wedhus-wedhusmu wae." Panjenengan kedah yakin menawi panjenengan sampun nyukani pangandikanipun Gusti dumateng para mendo menika, salajengipun kita badhe ningali pangen nginaken bandingan ing salebetipun tembung-tembungipun. Kula nglajengaken mustikaning kidung bab 1:9 nggih. Duh kekasihku. Kowe sun upamake jarane wadon kreta titiane Sang Prabu Pringon. Para pamirsa, kados ingkang sampun nate kula aturaken saderengipun wekdal tembung manisku dipun ginaken menika liripun sang pengantin pria meratelaken dumateng pengantin wanita. Tiang ingkang dipun westani kekasihku ingkang liripun pengantin wanita ingkang celatu dumateng pengantin pria panjenengan kadosaken ing mriki dipun pratelaken saumpamane jarane wadon kereta titiane Sang Prabu Pringon. Ing wekdal Nabi Musa lan tiyang Israel tumuking seganten teberau awit mlajeng saking bangsa Mesir Bangsa Israel mangertos bilih piyambakipun boten saged mundur malih awit sampun dipun palangi dening prajurit kereta prengon ingkang tambah caket anggenipun buru. Ingkang niti kereta inggih menika prajurit ingkang gegirisi ngangge gendiro. Saestu satunggalipun tetinggalan ingkang ngedapi-dapi penganten priya sanjang piyambakipun kaliputan ayuning prawan dusun lan prawan desa. Piyambakipun babar pindah mboten nate srawung kalian kraton. Prawan menika mboten nate mlebet ing salon. Piyambakipun saestu-estu mboten nate ngrimat badanipun. Nanging piyambakipun gadah ayuning werni alami ingkang ngedapi-dapi pangen nglajengaken katranganipun atas menapa ingkang dipuntingali. Ayat 12:11. Pipimu katon indah ngapit rerenggan mengkono gogulumu kang kinalungan kowe arep ndak yasake rerenggan-rerenggan emas kalawan menuran sloko. Para pamirsa panjenengan katosaken pipimu katon indah ngapit rerenggan. Gulu kang panjang kados menapa elokipun lan kados menapa raketipun. Sang pangen meratelaken badhe nambahi kaendahan kanthi nganggeni kalung. Pangen ningali endahing pipinipun awet rerenggan, gulunipun awet kalung emas. Kadang kula ing mriki sang pangen meratelaken gegayutan perangan badan ingkang dudut manah ing jagating kasmaran. Kula yakin panjenengan para wanita nate ningali idepipun kakung panjenengan, sedayanipun. Panjenengan tentu mengetos kados pundi badanipun. Kakung panjenengan mengetos pipi lan meripat semaipun malah talinganipun ingkang kados dini kerang lan mangkatenlah. Piyambakipun meratelaken gegayutan prawanipun ingkang badhe dados pengantenipun ing salebetipun pangertosan kasukman penganten wanita inggih menika gereja lan penganten pria inggih menika Gusti Yesus Kristus. Menapa saged panjenenganipun manggihaken ayu ing gereja? Panjenenganipun mangertos kasunyatanipun kita sedaya menika tiyang dosa. Prawan sulamit gadah ayu ingkang alami sinaosa mboten dipun rimat nanging kita malah mboten gadah ayu ingkang kados makaten. Kadang kula sayektosipun mboten wonten menapa kemawon ing badan kita ingkang saged nudut manahipun Sang Kristus nggih. Kita mboten saged ngaturaken menapa kemawon dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun nyawisaken samukawis kangge kita. Gambaran ingkang sami lumampah atas bangsa Israel. Ing wekdal panjenenganipun mandhap lan merdekaken bangsa Israel, panjenenganipun boten ngendika aku bakal merdekake kowe kabeh awit kowe kabeh bangsa pembarep luwih unggul tinimbang bangsa Mesir. Kasunyatanipun boten kados makaten. Bangsa Israel inggih menika bangsa ingkang alit lan asor. Panjenenganipun ugi boten ngendika kowe kabeh setya marang aku. Bangsa Israel sampun boten setya. Sangat boten setya. Lan gesang wonten ing salebetipun pangibadah dumateng Brahola. Bangsa Israel sampun nilaraken Gusti Allah. Bangsa Israel ngungkuraken Gusti Allah lan kacancang ing salebetipun panerak kasusilan ageng-agengan. Menawi kados mekaten menapa ingkang dudut manahipun Gusti Allah? Kenging menapa panjenenganipun? Kenging menapa Gusti Allah mbucal wekdal kalian bangsa menika? Jawabanipun ingkang dipun paringaken Gusti Allah lumantar Musa inggih menika, ingsun wus ngatosake kalawan temenan marang kasangsaraning umat ingsun. Para pamirsa, inggih menika ingkang dudut manahipun Gusti Allah? Jawabanipun namung wonten ing katresnan lan sih rahmatipun Gusti kemawon. Alasan ingkang adamel Gusti lan nyawisaken kawilujengan kangge bangsa Israel inggih menika kahananipun bangsa menika ingkang kesasar. Lan panjenenganipun ngendika pilih panjenenganipun kemutan perjanjian ingkang dipun paringaken dumateng Abraham. Perjanjian ingkang dipun paringaken dumateng Iska lan Yakub. Gusti Allah menika setio dumateng pangandikanipun. Menawi panjenenganipun paring pangandikan badhe nindakaken satunggalipun perkawis tentu panjenenganipun badhe netepi. Lan kahanan kita ingkang cilaka lan kesasar ingkang ademel panjenenganipun nyawisaken kawilujengan kangge kita lan kangge gereja. Gusti Allah paring pangandikan bilih kita tentu wilujeng namung kanthi pitados Sang Kristus. Selajengipun dipun pratelaken, kowe arep ndak yasa akhir renggan-renggan emas kalawan menuran seloko. Inggih menika gambaran menapa ingkang badhe dipun tindakaken pengantin priya kasuwargan dumateng tiang-tiang pitados. Para pamirsa, perkawis menika dipun cetakaken dening serat Efesus gangsa. Sang Kristus nresnani gereja lan masrahaken nyawanipun kangge gereja. Sang Kristus nindakaken sedaya menika supados panjenenganipun saged nyucikaken lan ngresiki gereja kanthi toya pangandikan ingkang ngumbah. Pangandikan saestu itu kados sabun ingkang gumunaken. Panjenenganipun nindakaken sedaya menika supados saged nyowanaken gereja ing ngarsanipun piyambak. Gereja luhur tanpa cacat utawi kisut. Namung kasucen dipun pisahkan kangge panjenenganipun lan tanpa cacat. Menapa ingkang dumados kegayutan gereja? Panjenenganipun sampun nebus kita. Panjenenganipun sampun bayar lunas regi kita. Panjenenganipun ngirangi dosa kita lan nambahaken kayektosanipun. Kita dipun tutup kanthi kayektosan Sang Kristus. Kita sampurna ing ngarsanipun Gusti dipun sebat ingkang kinasih. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 12. Saksuweni Sang Prabu lenggah dahar, narku amrik gandani. Katengkulo wonten ingkang jarwaken sawetara sang rojo nganakake tetindakan mubeng. Tiang-tiang ngabsiraken sang rojo sawak mubeng-mubeng ing kerajanipun. Ingkang sanes jarwaken makaten sawetawis sang rojo lenggahing pesta bujanane. Ingkang manut kulo satunggalipun panjarwa ingkang sae piyambak. Harfiahipun inggih mriku sawetawis sang rojo lenggahing meja bunderi. Inggih menika ingkang dipun kajengaken meja ingkang bunder. Sayektosipun piyambakipun lenggah ing meja bunder utawi sawek lenggah santai kalian para tamunipun ing meja bujana mupeng. Panjarwa menika penting awit ayat menika ngandhut makna kasukman ingkang langkung lebet. Penganten priya manggaaken sedaya tamunipun lenggah ing meja bujana, kita saged ngruntut sejarah lan pados sinten kemawon ingkang dipunulami ing bujana penganten priya. Ewedal panjenenganipun miyos, para pangin mandhap saking pucuk gunung ningali panjenenganipun ing pamakanan. Tiang majus dateng saking wetan kangge misungsungaken emas menyan lan mur. John Milton nglairaken menapa ingkang wonten ing manahipun makaten tebih mriku ing sisih wetan. Ahli palintangan inggal-inggal bidal betapa wangian. Monggo dipun cegat kanthi pujian ingkang lugu panjenengan selehaken ing ngandhap suku ingkang binerkahan. Panjenengan sembah Gusti panjenengan langkung rumiyin. Katang kula, Daud mikiraken meja bunder ing wedal piyambakipun nyerat. Amargi namung kabejan lan kadarman to ingkang badhe ngirit lampah kawula salaminipun gesang saha kawula badhe manggen wonten ing pedalamanipun Sang Yehowa ing salaminipun. Panjenengan saged maos Mazmur 23 ayat 6. Kula sampun lenggah ing meja menika sanget dening dangu. Menapa panjenengan lenggah ing meja bunder kagungan Gusti? Panjenengan temtu nampi ulemanipun Gusti Yesus ngendika dumateng panjenengan. Ngertiyo. Aku ana ing ngarep lawang sarta totok-totok yen ana wong sing krungu swaraku lan mbukake lawang. Aku bakal mlebu ing omahe lan mangan bebarengan karo wong mau. Panjenengan saged maos Wahyu 3:12. Kenging menapa panjenengan mboten dumugi lan lenggah sesarengan ing meja menika? Kenging menapa? Para pamirsa salajengipun dipun ngendikaken saksuwene Sang Prabu lenggah dahar naretku amrik gandani. Naret ingkang dipun kajengaken inggih menika wewangian gesang Sang Kristus ingkang ngidapi-dapi. Wewangian ingkang sami kedahipun kaambet ing salebetipun gesang kita awit gegayutan kita kalian Sang Kristus. Kita badhe gadah wewangian menika kalian lenggah ing meja panjenenganipun wekdal bujana ingkang pungkasanipun Gusti satunggalipun peladosan sangat penting inggih ing wekdal menika wekdalipun tetunggalan nyoto kalian panjenenganipun menawi menika namung upacara agami kangge panjenengan panjenengan supaya akan kemawon menika mboten wonten ajinipun para pamirsa kula nampi serat saking satunggalipun wanita ingkang nyariosaken Mboten wonten tiyang ingkang nyukani mangertos kula bilih kita kedah maratelaken katresnan kita dumateng Gusti Yesus mengaten wanita wau. Kula mboten nate sanjang nanging kula tresnani panjenenganipun. Wiwit panjenengan ngengken kula sami maratelaken dumateng panjenenganipun ing injang siang lan dalu. Kula nyobi ngoyak dinten-dinten ingkang sampun ical kula maratelaken katresnan dumateng panjenenganipun. Wanita mawau nglajengaken pangandikan Gusti gadah werni enggal makna enggal ngiram-iramaken kita mbetahaken wewanginan Sang Kristus sing salebetipun gesang kita ngaten nggih wanita kula wau. Salajengipun kadang kula pengantin wanita maratelaken satunggalipun perkawis ingkang saestu nggambaraken anggenipun caket sesambetanipun. Aja wedi karo dheweke lan aja singitan karo dheweke. Ngaten kula wau nggih. Nah, kula ajengaken ayat 13. Kekasihku. Iku tumrape aku kaya mursa buntel sumulep ing antarané payudaraku. Kadang kula. Naskah aslinipun ngidinaken kita njarawaken benten-benten sumulep ing antarané payudara sewengi muput. Menapa ingkang dipun kajengaken iku ing ayat menika? Mesinipun sak buntel mur. Kangge tiyang pitados sebuntel mur nglambangaken Sang Kristus. Panjenengan imut ing wedal salah setunggal hadiah ingkang dipun pisungsungaken tiyang majus dumateng panjenenganipun inggih menika mur. Ing wedal Sang Kristus seda Yusuf lan Nikodemus njebati badanipun kalian mur. Mur meratelaken gegayutan sedaya gesangipun Gusti saking mius ngantos dumugi seda. Sang Kristus kedah mapan ing dodo panjenengan lan manah panjenengan ing wanci dalu. Ing wedal panjenengan dereng tileming tengah dalu menapa ingkang panjenengan penggalih. Menapa panjenengan wiwit patos kegayutan dinten pinjang? Kadang kula akeni kula asring mikiraken perkawis menika, nanging ngira-miramaken mawi ngicari raos kuatos lan masrahaken dumateng Gusti Allah ing tengah dalu ing wekdal kita mboten jenjem utawi kuatos. Kita kedah nganut menapa ingkang dipun serat Filipi sekawan ayat 8. Wasono sedulur-sedulur menawi wonten ing putu ing pengajeng-ajeng sebarang kang nyoto inggih menika Sang Kristus, sebarang kang luhur, sebarang kang adil inggih menika Sang Kristus, sebarang kang suci inggih menika Sang Kristus ingkang suci, sebarang kang sinebut kautaman lan pantes di alam iku kabeh padha pikiran. Kadi tembung sanes panjenengan kekilut Gusti Yesus Kristus wonten tiyang ingkang nyerat sabuntel mur ingkang ngileni aku kekasihku kang apik dewi kangguku kang gawe aku keserip oreng tengahing dadaku nalika aku turu kepati ing sajroning turuku kang sepi kadang kula wonten rencang ingkang sanjang makaten nalika aku arep turu siji-sijine kang ana ing pikiranku yaiku menakake kemul nyawang menyang langit lan kondo Gusti Yesus kula tresnani paduka gitu. Nah Isaac Woods nyerat makaten mur lagi disadap saka wit mengkono Sang Kristus sedo kanggo aku nalika panjenengan ndadekake nyawaku tamu panjenengane ing dadaku wae paduka manggen. Monggo kita pikiraken kegayutan Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun saestu ngedapi-dapi tiang sanes malih meratelaken saking buntelan nyebaraken ambune menyang endi-endi. Wangine sumlenget ana ing sadurunge Gusti Allahku kang manjalmu. Kadang kula panjenengan kecalan kathah ing wedhal rumaos marem kanthi kursus ringkes supados mangertos kados pundi nglambaken kekristenan utawi nindakaken upacara mriki. Handatosaken panjenenganipun tujuan gesang. Panjenenganipun ingkang andhatengaken gigiran kabingan ingkang ngadhelet patunggilan lan sukurna. Sih rahmat panjenenganipun katresnan panjenenganipun lan sih setya panjenenganipun sedayanipun dados kagungan panjenengan. Namung kanthi mbikak lawang Gusti Yesus sawek notok ing detik menika ing lawang manah panjenengan. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhaipun monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula sampun ngaturaken kayektosan saking pangandikan paduka Roh Allah piyambak ingkang kula suwun nyetaken dhateng sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetunggu haleluya. Amin.